Znači, otvorite u Jevreje, poslanicu Jevrejima u Novom Zavetu u 12. glavi. Tu smo stali pre dve nedelje. I ako sećate, završili smo 11. glavu koja je po meni. Znači, ovo nije da se svako slaže s time, ovo je neko moje mišljenje. Mislim da je centar 11. glave, poslanica Jevrejima 11. glava. Znači, cela poslanica Jevrejima je napisana zbog toga da bi Jevreji koji su živjeli u ovom periodu, jel da, u Novom Zavetu, ako tako možemo da kažemo, koji su prešli iz Novog Zaveta, iz Starog Zaveta u Novi Zavet, koji su živjeli pre po Starom Zavetu, uglavnom kojima preti da će uskoro biti uništen hram u Jerusalemu i ceo taj religiozni sistem, ako tako možemo da kažemo, judaizam će da prestane da postoji. I do dan danas on ne postoji kao što je postojao u ovo vreme. Do dan danas, što je zanimljivo, ne postoji hram u Jerusalemu gde se skupljuju Jevreji i slave Boga tamo. Tako da, ovo je posebna grupa i pisac piše ovim ljudima i ohrabruje ih, držite se Isusa, zašto je on centar svega, hodajte verom, zbog toga što hodamo verom svakako. Ne hodamo u sistemu, ne hodamo po nekim stvarima koje su uhodane, nego Bog zahteva od nas veru. I to je poenta 11. glave koju smo imali pre dve nedelje. Vidjeli smo definiciju veru, vere koja je u prvom stihu. Kaže, vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. To smo proučavali već jedno dve nedelje. I verom smo povezani sa svetom koji ne vidimo. Vera je radikalna stvar. I onda vidjeli smo gomilu ljudi, vidjeli smo Abela, vidjeli smo Enoha, vidjeli smo Noja, vidjeli smo Abrahama, vidjeli smo Saru, vidjeli smo Mojsija, vidjeli smo Izaka, na neki način, vidjeli smo Jakova, vidjeli smo Josipa, govorili smo o gomilu ljudi, kojima imena ne znamo, nije, mislim, znamo, ali nije pisac naveo, koji su pobedili kraljevstva, koji su vidjeli da su mrtvi ustali, koji su dobili pozitivne stvari kroz veru, i onda su vidjeli gomilu ljudi, koje pisac nije naveo, koji su prošli kroz negativne stvari, isto tako verujući. Znači, kada posmatraš veru, vera ima dva aspekta u životu. Možeš da dobiješ izlečenje bolesti, Bog može ti izleči ako hoće, ako neće, Bog ne mora da ti izleči, čak što viš možeš da umreš, svi ćemo da umremo, možeš da proživiš neverovatne teške okolnosti i verujući ne zanima te, zato što gledaš i očekuješ, kao što kaže pisac, očekuju bolji svet, očekuju mesto gde se Bog nalazi, verom. Vera nas povezuje sa nebom, tako da neverovatno je proučavati šta vera znači u stvari. Danas često, moram da naglasim ponovo, pošto to je popularno, mi mislimo često da ako veruješ, moraš biti bogat i moraš biti zdrav. Ako mi neko nađe u Bibliji osobu koja je, znači, verujući bila bogata i zdrava, koja je živjela tim u tom nekom sistemu, ja bih se složio s tim onda. Međutim, u Bibliji vidim da skoro svaki apostol, sem Jovana, su bili ubijeni zbog svoje vere. Pavle je bio bolestan, imam problema sa očima i Bog rekao, ne želim da te izlečim. Jel'a? Dost je moja milost, u tvojoj slabosti se moja snaga najviše vidi. Tako da, uglavnom kada posmatraš, moraš da uzmeš šta vera znači. Vera može da donese dobre stvari, može Bog da uradi čuda da izleči, isto tako ne mora, verom nas Bog progura kroz teške situacije, izvede nas iz ovog sveta da budemo sa njim. Vera je neverovatna. Ali uzmeš sve aspekte vere. Ne uzimaš samo jednu stranu vere i kažeš, ako veruj, moram da zdravi bogat. Ne. Znaš, možda budeš zdravi te Bog, izleče te blagoslovi, ali ne mora. Verom te Bog progura i povezan se sa stvarima koje su izvan ovoga sveta, pošto vera, definicija vere je baš to. Čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Znači, dokazivanje onoga što se ne vidi. Kao što sam rekao, u prejašnjim časovima, vera počinje tamo gde nauka ne može da ode. Nauka ne može da ode, gde se nauka završava, tamo počinjem ja da verujem, pošto ne vidim. E sada videli smo gomilu primjera ljudi koji su živeli verom, i sada u 12. glavi nastavljamo i proučavamo i gledamo kontekst. Kaže, zato, to je prvi stih, i mi imajući oko sebe toliku gomilu svedoka, da odbacimo svako breme i greh koje je za nas prionuo, i sa trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena, gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božjega. Pomislite dakle na onoga koji je tako protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži, jer još do krvi ne dođuste boreći se protiv greha. Znači, nastavljamo da čitamo ovaj deo i dalje je povezano sa verom. Inače, cela Biblija je povezana sa verom. Tako da, mogu da kažem, ovaj centar cele Biblije. Bog je dao veru da se kroz veru mi odnosimo sa njim. Bez vere ne možeš da ugodiš Bogu. I ovdje pisac nastavlja ohrabrujući ovu grupu ljudi. Jel'a? Ove Jevreje. Ohrabruj tebi i mene. Ako ti vera slabije, ako nemaš veru, kako god, kaže, zato dakle mi imajući oko sebe toliku gomilu svedoka da bacimo breme i greh koje je za nas prionuo i da trčimo u trku koja je određena. Pisac, znači, u kontekstu vere, kaže, zato dakle, jer imamo gomilu ljudi koji su, kaže on, oko nas, koji su svedoci, gomila svedoka. Ko je gomila svedoka? Kome priča? Malo pre sam baš nabrojao gomila ljudi koji su videli u 11. glavi. Da. Počeli smo od Abela, išli smo do Enoka, išli smo kroz Abrahama, Mojsija i tako dalje. Nisam nabrojao Gideona, Jefta, Davida, Samuela, uglavnom gomilu ljudi, svedoci. Kaže, zato što oko nas postoje svedoci, jel'a, da odbacimo svako breme i da odbacimo svaki greh koji je prionuo za nas i da trčimo u trku koja je određena. Inače, ovaj stih, ovo možda pričaš 3 sata, tako je duboko. Ovo je ohrabrenje za tebi i za mene. Znaš da je mnogo drugačija vera današnjeg čoveka, tvoja vera, moja vera i vera Abrahama. Ili ako mogu da kažem, vera Abelova. Vera onih ljudi koji su verovali davno i vera tvoja. Jako velika razlika. Ako sećate, Isus je rekao nešto jako zanimljivo u Novom Zavetu. Rekao je, kada bude došao sin čoveči, da li će naći veru na zemlji? Tako zanimljiva izjava. Pa svugde oko nas, jel da? Mi mislimo, jel da? Pa pazi, ovaj hrišćanin, onaj hrišćanin, svi su hrišćani, znaš, svako veruje u nešto, kako ne bi našao veru? Danas često čuješ izjavu da nije bitno šta veruješ, važno je u nešto verovati, jel da? Tako da ima vere. Međutim, totalno pogrešno. Ja bih rekao, Isus zna što govori. Kad je rekao, kad dođe sin čoveče, on govori o svom drugom dolasku, ili govorimo o kraju sveta, da će naći veru, da će imati ljudi veru? Dobro pitanje. Da li ja imam veru, da li ti imaš veru? Ponovo, ono što hoću da kažem, tvoja vera i moja vera se drastično razlikuje od Abrahamove vere i od vere ovih ljudi koji su živeli davno. Njihova drevna vera i tvoja vera. Ja bih rekao, njihova vera je veća nego naša vera danas. To je ono što govori ovaj prvi stih. Zbog toga, zato dakle, i mi imajući oko sebe toliko gomilu svedoka. To su svedoci. Znaš ko je svedok? Ko je doživio nešto? Svedok je osoba koja je prošla kroz nešto, ako možemo da kažemo, saobraćajna nesreća. Proživio je to, jel, ima tragove. Znaš, lupio sam glavu šofer šam, nemam tragove, ja nemam, ali možda neko od vas ima. Uglavnom, preživio si nešto, ti si svedok. I šta? Onaj koji nije bio tamo, sluša tvoju priču, Znaš, posmatra kako izgledaš, razmišljaš, u zavojima si, posmatra tvoj auto, čitaš šta je policija zapisala, ti si svedok nečega i šta misliš, znaš, ko je prošao kroz to? Taj ko je bio tamo. Pisac naziva tu gomilu ljudi u Starom Zavetu svedoci. Zbog toga što ih imamo, da odbacimo, da hodamo u trku, jel? Malo da govorim još o tome. Zašto je njihova vera drugačija od naše? Abraham, kada je Bog pozvao, ja bih rekao, počeo od nule. Znaš, nije imao pojma, znaš, nije bila knjiga napisana, znaš, nije bio jedan sistem koji je postojao, u koji je Abraham ušao. Abraham je ušao iz svoje religije, ili mogu da kažem religije njegovog oca, koja nije imala veze sa životom. Oni su slavili mesec, imali su svoje kipove kojima su se sklanjali i Bog je pozvao tog čovjeka, dođi i slijedi mene, ja ću te odvesti u jednu zemlju i napravit ću te veliki narod. I Abraham je počeo da veruje. Znači, počeo od nule. Ja i ti, kada počnemo da verujemo, ulazimo, ako mogu tako da kažem, pod navodnicama u jedan sistem. Zove se hrišćanstvo, jel? Mislim, nešto što već postoji i neko već hode o tim stopama pre tebe i ti ulaziš u to, prihvataš verom, ono što hoću da kažem jeste tvoja vera i moja vera i Abraham moja vera, ali ima razlike. Naš point ovog prvog stiha je da što imamo tolike svedoke u prošlosti, imaš gomilu ljudi koji su živeli, naš, počeli su od nula, ako tako možemo da kažemo, naš, krenuli su tim putem, verujući, zbog toga, kaže pisac, da odbacimo svako breme ili svaki teret, bukvalno prevod reči breme je nešto što te krivi. Što je zanimljiva reč? Šta te krivi? Ako imaš jedan drvo i zakačiš na drvo nešto teško, to krivi to drvo, jel? Breme je nešto krivi naš život, što čini da budemo iskrivljene osobe, znači da bacimo to za sebe i greh koji je za nas, koji se prilepio za nas, da ostavimo. Zašto da ostavim greh? Zašto da se manim tih krivih puteva u životu? Znaš, ušao sam u jedan sistem, u hrišćanstvu sam pod navodnicima, tu je jedan opušteni sistem, bit će sve dobro, bit će sve lepo, rekli su mi da ćete mi bude život savršen zbog toga što sam ušao u hrišćanstvo, postao sam član neke crkve, šta znam, pisac govori baš suprotno. Znaš, ovi ljudi su počeli od nule. On govori njima i vi isto morate da verujete. Vera, jel da, nije ući u nešto i opustiti se, pošto jel da, to je jedna uhodana rutina u kojoj svako živi. Vera znači držati se za nešto što ne vidiš. Ali ono što im uhrabruje ih, imamo njih kao svedoci, ljudi Starog Zaveta, Abraham, Mojsije, tako da, gomila ljudi, oni su svedoci i zbog njih sada hodajte sa Bogom 100%. Bacite greh, bacite bilo koje breme koje vas krivi. Znači, jako zanimljivo, vera je, znači, praktična stvar u životu. Ovo je ohrabrenje za njih. Ja mislim da drugačije je moja vera, drugačije je tvoja vera, kao što je neko jedno tri puta danas, nego vera ovih starih ljudi, drevnih ljudi koji su hodili sa Bogom, ali hodamo verom. Ohrabrenje za tebe i za mene. Znači, tvom životu, hrišćanskom životu, da li si ušao u jedan sistem i da li misliš da si u jednom sistemu gde je, znaš, sve opušteno, imaš jedan ritual koji treba da pratiš ili hodaš sa Bogom. Kaže pisac njemu, bacite breme, bacite sve što vas krivi. Ono što čini od tebe da budeš izvitoperena osoba, to je ovaj svet. To su stvari u ovome svetu, znaš, to su želje koje izlaze izvan kontrole i ne možemo da ih kontrolišemo pošto su izvan kontrole. Greh je ono što je protiv Boga, jel? Nešto što Bogu nije ugodno. Kaže pisac, znači bacite. Osoba koja živi izvitopereno, koja živi u grehu, kaže da je hrišćanin. Da je osoba stvarno hrišćanin, jel? Bog zna, nek Bog, jel, Bog je sudija, nisam ja. Ali poenta je da ostaviš, da živiš 100% za Boga. Zašto? Jer imaš gomilu ljudi u prošlosti koji su već hodali tim putem, i njihova vera je bila dokazana. Naprimjer, ponovno se vratim na Abrahama, on je meni, inače on je na neki način primjer osobe koja je hodila po veri. Abraham, šta mu je Bog rekao? Bog mu je rekao par stvari i Abraham je verovao. Šta je mu Bog rekao? Znači, daću ti zemlju. Dobro, od tebe ću napriti narod, bit će ih bezbroj, ako tako mogu da kažem. Dalje, Abraham ima jednog sina, jel'a, i umre s jednim sinom. Njegov sin je imao sina koji imao 12 sinova, oni su imali sinove i glavnom od njih je nastala jevrejska nacija. I bukvalno ih je bezbroj, ne znaš koliko ih ima, dan danas. Bog je dao njima zemlju, Bog je dao Abrahamovim potomcima zemlju. Znači, mi vidimo, to je jedna osoba od ovih koje smo proučavali prošle par nedelja, vidimo da je Bog održao svoje obećanje, vidimo da osoba koja je verovala, jel'a, ta vera nije bila isprazna. Ta vera nije bila nešto bez veze. Verovao je i desilo se. Kako god Bog mu je dao jednog sina, iako je bio već 100 godina čovjek, znači ne može da ima deco, ali Bog je dao naciju, dao je zemlju, održao svoje obećanje. Što to znači? On je svedok toga da vera u Boga nije bez veze. Da kad ti veruješ 100%, kada hodaš sa Bogom, to nije bez veze, nije uzalud. E sad imamo, pisac kaže, pošto imamo gomilu svedoga koji su oko nas. Ne samo Abraham, nego gomilu ljudi koji su proučali prošle dve nedelje, ili pretprošle dve nedelje, ne računajući prošlu nedelju, imaš ljude, i to je prošlost, i ti danas možeš da gradiš svoju veru na već nečoj veri koja je dokazana. Mislim, razumijem šta hoćete kažem. Mislim da nije onako teško, nije komplikovno razumijete. Zbog toga je razlika između moje vere i Abrahamove vere. Ja gradim na nešto što, i ohrabrujem se s time da je Bog uradio. Mojsije. Bog mu rekao, razumiješ, kao ide vodi narod. Kao deća, razumiješ, šta? I Bog je izveo narod kroz nje, kroz Mojsija, naš prošlo 40 godina, kroz pustinju, neverovatno, kroz Jošu, Bog sruši Jerihonske zidove i dao im zemlju. Tako da je, tako da je, tako dalje. Gomilo ljudi, prošlosti koji su hodili verom. Ohrabrenje tebe i za mene. Zbog toga što njihova vera u našem životu, čitajući ove stvari koje su istorijski događaj, opipljiva, zbog toga što to nije nešto bez veze, nego je istorijska činjenica, zbog toga ti veruj, pisac kaže, i baci greh, i baci stvari koje te vuku dole, koje ti krive, koje izvitoperuju tvoj život, tvoj um. Zašto? Zato što ovo nije priča, nego ovo je stvaran događaj. To je ono što im govori pisac, jel da? Zato ponovno pročitamo taj stih. Zato, dakle, mi imajući oko sebe toliko gomilu svedoka, nije jedan, nego gomilo. I ako bi izbrojao, pokušao da izbrojiš u prošlosti ljudi koji su živjeli verom, kojima je Bog odgovorio, jel da, na njihovu veru, ja mislim da ne je bilo knjiga koja može da zapiše ta imena. Milioni i milioni ljudi kroz istoriju koji su verovali i Bog je uradio. Činjenice. Ti i ja. Naša vera. Jel'a? Uglavnom, ohrabrenje, baci greh. Ostavi, ne igraj se, razumiješ? Živi za Boga 100%. Ne 90%, nego 100%. Zato što ovo nije priča. Ovo je realnost. Da li ima greh u tom životu koji te vuče od Boga? Da li ima stvari koje te izvitopere? Pravi od tebe osobu koja je izvitoperena, naš krivete. Baci to. Zato što ovo nije priča. Znači, ovo je ohrabrenje za njih. Držite se. I onda kad razmišljam o ovom stihu, imam sliku u glavi kuda su, kada imaš jedan stadion, pošto ovde se govori o trci, jel da? Znači, bacite greh i kaže, i sa trpljenjem, to znači da trpiš, znači, trpi stvari, trpi teške stvari, zašto tvoja vera nije uzalud. Ovo nije neka priča nerealna, neka bajka, razumeš, neka naučna fantastika, neki film koji je neki napisao, Rad zvezde, razumeš, ne znam koji deo, nego realnost. Trpi. Šta god, trpi, veruj. I kaže, trči u bitku koja je određena. Inače, bukvalan prevod bitke je trka. Znaš, mislim, grčka reč ne govori o bitci kada govoriš o mačevanju ili ne znam, nego se govori o trčanju. Hrišćanstvo je maraton. Naš trka koja... Jedan slik ovde kada naš Mojsije je u gledalištu i tamo su svi ljudi vere, prošlosti. Sa neba gledaju. Ne, ovo nije tako, razumeš. Ne vjerujem da, sad moj se bakce šta ti radiš tu na zemlji, ima neke druge stvari da rade u nebu, ne znam. Ali uglavnom, jedan sliku, ko da pomisli stihu, oni su svedoci, ko da posmatraju, i ko da njihov život govori meni i ohrabruje me, razumeš? I onda ja idem, i padnem, i kažem, ne mogu više, ne mogu. I moj se gleda sa neba, ovo je samo simbolika, laži. Nemojte misliti da je to stvarno tako, samo simbolički pokušam da objasnim ovaj stih. Znači, kod da moj se gleda se ne bi ramiša, šta ovaj ne može? Ja sam 40 godina jeo, razumiješ, nešto u pustinji. Šta ovaj ne može? Razumiješ? Ili ti ne možeš dalje, nema snage, razumiješ, ja ostavim se slabo. Ja Abraham ramiša, ja ostavio sam, razumiješ, Ur Haldejski, ostavio sam moju zemlju, ostavio sam oca mog, ja otišao sam da im Bog vodi, prošao sam kroz sve i svašta, i šta ovaj ne može? Mislim, imam neku takvu sliku, razumeš? Kada smo na jednom stadionu i trčimo u trci. Trčimo jednu bitku, razumeš, koja je određena. Ja ne volim da trčim. Zvezdan voli da trčim, on je... Ja ne volim, nikad nisam volio te sportove gde si dugo sam sa sobom i, znaš, i ne možeš da koristiš jezik. Znaš, to me i ne, ja volim da pričam. Mislim, pretpostavljate, jel da? Uglavnom, tenis u osnovnoj školi je bilo kao takmičenje, nego smo trčali, to treba da trčiš na 800, na 600 metara, i uglavnom smo trčali, i ja mrzim da trčim, i uglavnom došla neka nova nastavnica, ili učiteljica, ne znam kako se to zove, nastavnica fizičkog, jer nešto ja neću da trčim, ja se sakrio. Znači, legao sam na zemlju, i ovi trče, ne znam koliko bi to krugova, i prelaze, ja računam ovaj zadnji krug, i vidim da dolaze, ustane i počne da trčim kao polako. I uđem prvi. I ona računa na štoperici, pogleda, kaže, ne mogu da verujem. Znači, ti, ovo je najbolji rezultat u školi. I ona kao, normalno, ti ćeš da predstavljaš našu školu na takmičenju subotičkom, odmijem, na stadionu, na Spartaku. Ja ne mogu da verujem. Kao, neću. Kao, imaćeš pet, samo idi tamo, šta god da bude. Ne mogu da verujem. Ne znam da li me zeznula, da li nije, ili je to stvarno tako bilo. A tamo sam upoznao Zvezdana. Odmijem, tamo sam ga prvi put upoznao. Odšao na stadion i on se fokusira čovjek, razumiješ, nešto. Kao ima viziju, ja došao u ovom skaterskim pocepane nešto, nemam opremu, nemam ništa, oni svi nešto, razumiješ, vežbaju. Ne mogu da verujem, ovo je tortura, moram da preživim. I stali smo, da razumeš, tamo, krenuli smo i trčimo i preživio sam, a to je bilo zbog ponosa. Zašto su me gledali, tamo je bila devojka, razumeš, ona isto skakala nešto kao, a uglavnom, moje poznanici me gledaju i kao navijaju, ja kao radim što moram da trčim ovo, makar crko ovde, ali, znaš, i bilo je, i mrzim trčanje, a sam trčao sa Zvezdinom, verujete mi. Mislim, on je bio negde napred, ja ne znam, bio sam 14 od njih 9, ali uglavnom sam otrčao. Ali to je trka. Znaš, kada trčiš, ono što sam naučio posle, zašto se Zvezdan fokusira, zašto su ovi, znaš, imaju aerodinamično odelo. Znaš, imaju patike koje su za trčanje, znaš, ne moje patike za skate, razumiješ, koje su, nisam zavezao pertlje, ja trčim, pokušavam da trčim 800 metara. I znaš, visim i košulja, imam tri košulje na sebi da budem modern, razumiješ, šta? Trčiš, obučeš se kako treba, spremaš se za borbu, razumeš, aerodinamično, što manje otpora, vetra i uglavnom, pisac govori njima, vi ste u trci, bacite sve što vas usporava, dajte 100% od sebe, znaš, bacite greh, bacite stvari koje vas krive, znaš, da trčite savršeno, pobedite. Ne 20% od sebe, nego daš 100% od sebe. Sad možda ovo zvuči bez veze. Ne moraš da daš 100% od sebe ni u školi, nigde, nego za Boga. Daj 100%, zato što sve ovo ima smisla. Postoji cilj, razumeš? I proći ćemo kroz cilj, neko hoće, neko neće, nažalost. Ovo veče neko će proći kroz cilj, neko neće. Znaš, u kojoj grupi ćeš ti da budeš, zavisi od tvoje vere. Razumeš da ćeš da veruješ ili ne. Zavisi od kako trčiš. Hvala Bog, ja sam prošao kroz cilj, ona je. Pa sam naučio lekciju, znači ako budem trčao ikada, mislim da više nikada ne trčao u životu, mogu da pričam o trčanju, to mi ide lakše, Znači, obukao bi se drugače, vežbao bi, znaš, mislim, pazio bi šta jedem, žrtvao bi stvari da održem trku do kraja. I onda razmišljam, tamo je Mojsije, glede mene, glede tebe i radim, kaj da bi, ako sebe vuče, razumeš, mogu misliti. I onda, kaže da ulazimo u trku koja nam je određena. Zanimljiva reč, jel'a? Znači, trka u hrišćanstvu nije samo nekim određena, nekima, neki ne more trči, nego neki mogu da, znaš, mogu da žive pola u svetu, pola sa Bogom. Kaže određena. Znaš što znači određena? Određena znači nešto što je već neko odredio za tebe. Znaš, kad sam otišao u vojsku, odredili su već šta će da bude. Nisam pitali da li hoćeš da budeš ovo, ono, ono, ono ili ono. Ja sam rekao, pa ja bih volao da idem kuće. E, to ne možeš, razumeš. Bićeš strelac. Ja sam rekao, dobro, ali mi se ne sviđa to. Ja sam imao nešto drugo. Ali uglavnom, znači oni su odredili trka u hrišćanstvu. Znači da trčiš, da ideš i neće biti lako, znači da trpiš, kao što ovde kaže, određeno je za tebe. Određeno je. Obeshrabren si kad je nekad teško. Obeshrabren si kad je život pun, znaš, kad je maratonska trka i kad je trčiš i to je tako. To je hrišćanstvo. Znaš, trčiš, određena je trka, ali imaš gomilu ljudi u prošlosti koji su završili trku, ušli u cilj i vidiš njihovu veru koja je ispunjena. I šta? To je ohrabrenje za tebe. Trči. 100% veruj. Nemoj, znaš, da mu lakšeš, nego idi napred. Znači, Mojsije sigurno govori, pazi, ovi ne mogu, pazi kako je zgrešio. Osudite ga. Mislim, to je stari zavet, simbolično. Mojsije ili zakon, 10 zapovesti, dok trčimo trku, padnemo, jel da, zapletnemo se, napravimo greh i tamo je Mojsije u gledalištu sa bradom, razumeš, ako ne, neće biti dobro, ovo je mlakonja. Tamo je Abraham isto tako, pazi ovog, nije dobro. Ono što je dobro, nije bitno što oni kažu. Znaš, da vidimo šta je bitno. Gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu i sede s desne strane prestola Božjega. Šta kaže? Dok trčite trku, imate svedoke. I oni su super, ohrabrenje za nas. Ali, ne gledamo njih. Razumeš? Koga gledamo? Kaže, gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa. Dok trčiš trku, gledaš na Isusa. Ne gledaš na ljude, ne gledaš, ono će ti ohrabrenje ili obeshrabrenje. Zavisi koga gledaš, koga slušaš. Ali ne gledaš ljude, gledaš na Isusa. Zašto? Kaže, on je, pogledaj ovu zanimlju reč, on je početak i on je, ako mogu da kažem, kraj, načelnik, to je nešto što je na čelu, nešto što je gore, vođa, on je prva osoba, on je početak i on je, ko me ne kaže, završitelj vere. Isus je početak i kraj vere. Ako mogu tako da kažem, on daje veru. ili ako mogu isto tako da kažem, u njega verujemo. Jel da? Ne verujem, mislim, verujem Mojsija, pročitam, znam da je živeo, ali verujući u Mojsija ne može meni da promeni nešto život. Ali verujući u Isusa može da promeni ceo tvoj i moj život. I vere u Isusa čini da trčim trku ili da ne trčim trku. Ništa drugo. Zato kaže, gledajte na Isusa. Nije bitno šta drugi govore, šta zakon govori, nego šta Isus govori. I šta Isus govori? Čitamo dalje pa će nam biti jasno. Ali gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa, koji umjesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu i sede s desne strane prestola Božjega. Koje divno objašnjenje šta je Isus uradio. Kaže da je Isus je otrčao svoju trku, ako možemo tako da kažemo, drugačije nego mi. Jel'o? Da li je Isusu trebala vera? Mislim, on ne može da ne veruje u sebe. Mislim, razumeš? Jako zanimljivo pitanje. Ja nekad imam neke teološke pitanje kao šta da Isus nije otišao na krst, šta da nije verovao? Kao ne može da ne veruje, kao da ja ne verim u sebe. Ja ne verim da postojim. Mislim, onda imam problem u glavi, jel da? kao Isus je Bog koji je, on je, Bog je uzeo ljudsko telo, obukao je telo na sebe, nazvali su ga Isus, on je tako rekao da ga zovu, znači, to je Bog. Ne može da ne veruje sebe. Ali, zanimljivo što kaže ovaj stih, Isus, početak i kraj vere, koji je mesto određene radosti, ili bukvalno, pred Isusa je bila stavljena radost. Znači, tu je na zemlji bio i pretrpao je, kaže, sramotu, pretrpao je krst. Krst je za vreme Rimskog carstva bila najgora egzekucija ljudi, kriminalaca. Znači, ako neko bio kriminalac, bio ubijen na krstu. Nije bio ubijen tako što su ga hranili svinjetinom i onda umro od kolesterola, nego su ga ubili na krstu, kriminalno, da ga svi vide, da bude znak drugim ljudima da se boje, da ne krše rimsko carstvo, njihove zakone. Isus je umro nevjerovatno, to je sramota. Jel'a? Kaže, Isus je imao pred sobom jednu radost, dok je umro na krstu, dok je prolazio kroz te sramote kroz koje je prošao. Govorit ću sam minutu o tome, ali još samo jedan detalj ovde. Kaže da je radost pretrpio krst. Pomislite dakle na onoga, to je treći stih, koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo i da ne oslabe duše vaše. Hoću da kažem samo ovo reč, protivljenje protiv sebe od grešnika. Bukvalna grčka reč govori protiv reči. Nešto što je kontradikcija sebi. To što je Isus podneo na krstu, to je najveća kontradikcija istorije čovečanstva. Znači, veća kontradikcija ne može da postoje toga. Da je Bog došao među nas. Došao među svoje stvorenje, da nam kaže koliko nas voli. Jel'a? I mi smo ga odbili, mi smo rekli, ti nisi normalan, ti ne možeš da budeš Bog, ti si običan čovek, i ubili smo ga na krstu. To je najveća kontradikcija koja možda postoji. Stvoritelj je ušao u svoje stvorenje i stvorenje koje je on stvorio se odrklo njega. To možeš da razumeš? Napraviš sliku jednu. Ti slika recimo, ili šta, valjar si, i napraviš ćupove. I napraviš izložbu u centru grada. Tamo u centru grada, u gradskoj kući, su sve tvoji ćupovi i piše tvoje ime na svakom ćupu. Uđeš unutra u naš za vreme izložbe, ćupovi su promenili ime i ne piše tvoje ime. Ti im kažeš, pa ja sam vas stvorio, mi ne znamo ko si ti. I ubiju te, ćupovi. Sad, skroz glupo priča, ali mi smo stvorenje, ona se stvorio. Mi smo, nismo kao ćupovi, razumiješ, imamo slobodnu volju, ali čovečanstvo odbilo svog Boga. On je pretrpio neverovatno poniženje, kao što je neverovatno sramotu na krstu, kontradikciju istorije čovečanstva. Mislim, veće kontradikcije ne postoji. I kaže, pretrpio je sve to zašto? Za radost koja je bila stavljena pred njega. Znači, definicija ovoga što sam vam rekao, radost koja je stavljena pred njega, znači ovo. Dok je prolazio kroz tu kontradikciju koju smo mi naneli, Isus je imao jednu radost, jedno očekivanje, jer mi još jedva čekam da se ovo završi. Zašto? Šta je bila njegova radost? Njegova radost je bila to da jednog dana ova stvorenja koja su me razapela će biti sa mnom u nebu. I zbog toga je podneo sve ovo, sramotu i poniženje i krst od svog stvorenja. To je bila radost. Znači, kad je bio na krstu razmišljao o tebi, o meni, u ovom stihu si napisan i ti i ja. Njemu je, mislim, ne mogu da shvatim, nikad ne shvatim tu dubinu toga šta je stvoritelj podneo za nas, ali radovao se. U dubini je naš video tebe, da njegova krv spašava tebe i mene od večnog pakla. I to je njemu radost. Meni je radost. Kad razmišljam o tome da neće biti u paklu, Biblija govori da je pakao mesto mučenja koje nema kraja, ne želim da razmišljam o tome, bukvalno, a da je raj tamo gde se Bog nalazi mesto, znaš, nemam objašnjenja, ne znam kako da nazovem to mesto, gde je sa svojim stvoriteljem savršeno mesto, isto večno mesto. I stvoritelj razmišlja, bit će sa mnom ti ljudi koji veruju. Inako, ide i podnosi bol, podnosi, da je odbačen, podnosi sve. I onda ponovo nešto čudno, Biblija nam govori u Izaji 53, dok je bio tamo na krstu, kaže, on je nosio naše bolesti. Zbog naših greha je bio tamo. Nekako je Bog napravio čudo na tom krstu. Kontradikcija, kratak spoj celog svemira. Da je Bog ušao u čovečanstvo, podneo poniženje od nas, naši grehi su ga ubili, a u isto vreme, tamo tom krvlju, on je rešio problem greha i večnosti i pakla i raja. Da kada veremo Isusa, naši grehi su oprošteni i bit ćemo sa njim u nebu. Kao što kaže u Jurovom evanđelju 3. glava 16. stih, da Bog je tako voleo ovaj svet, da je dao svog jedinorodnog sina, da kogod vere u njega, ne pogine, nego da ima život večan. Jako zanimljivo. Znači, dolazimo do tačke gde pisac, znači, kaže, gledajte na Isusa. Kako da gledam na Isusa? Kroz veru. Danas se razmišljam, baš sam sedao koja mišljam, Bože, ti si stvoritelj. Znači, ti možeš da stvoriš šta god hoćeš. Znači, Bog ako hoće od ničega može stvori nešto što ne zna ni šta je to. Znači, nešto novo. Bog je stvoritelj. Ima beskonačnu, ako možda kažemo, maštu, beskonačne resurse stvaranja. Ne mogu da zamislim kakav je stvoritelj potpuno. Ali u svemu onome što on jeste, Bog je dao da se mi spasemo, kako? Kroz nešto jako čudno, kroz krst. Gledajući na taj krst. Nije čudno? Da si ti stvoritelj, sada ovo je nešto, hvala Bogu da nisi stvoritelj, hvala Bogu da ja nisi stvoritelj, bilo bi sve u haosu. Ali da si ti stvoritelj i da dođe, sad, ovo je znači skroz, sad ajde, bati tvoje teološke kape, prvo da se opustiš malo, važi, on je ozbiljno, ali samo da razumijem malo dublje ove stvari. Da ti možda napraviš šta god hoće, da si stvoritelj i da dođe u, naš, kod tebe jedan problem greha. Kako bi ti rekao ljudima da reše? Ja se razmišljam, kako bi, ja bi napravio jedan portal i napravio tom portalu da lebdi u vazduhu nešto čudno. Kogod hoće, samo neko uđe unutra i tamo je portal, odletit će u nebo direktno. Ne? Bog je mogao da napravi tako. Mogao je da napravi da spasenje bude mnogo jednostavnije nego kako se nama čini. Nije mogao. Mogli da napravi jednu knjigu veliku, svaka opština ima jednu veliku knjigu, piše Božja knjiga, i svetli, i zlatna je. Odeš tamo, upišeš tvoje ime, spašen si, rešen je. Mogli, ne? Mogli, znači, drugačijim načinima da spasi čovečanstvo. Ali ne. Bog je odabrao krst. Odabrao je nešto što je sramota bila za ljudski rod u to vreme. Da razumeš, znaš, odeš u zatvor, neko osuđen na smrt, hoće da ga ubiju, pošto je bio kriminalac i ne znaš celu priču ovo ono, i čuješ kao, ne, to je, on se zove Isus i on je spasitelj, verovao bi to. Znači, nešto normalno, ali opet nešto nadprirodno. Šta hoćeš pisati da kaže? Gleda na Isusa, zato što Bog je načinio spasenje kroz veru. Potrebna je vera. Da je napravio teleport ili knjigu, znaš, odeš, upišeš si šta god. Ne. Bog je odlučio da se mi spašavamo verom. Zašto? Zašto verom dolazimo u odnos sa Bogom. Kao što kaže Biblija, verom dokazujemo ono što ne vidimo. Verom očekujemo stvari koje nisu oko nas, koje su izvan ovoga sveta. Bez vere ne možemo da ugodimo Bogu. Jako zanimljivi stihovi, jako razumno objašnjenje vere. Znači ti i ja da veruješ. Pa, vera bez veze. To nije realno. To je, ne može da dodirneš. Vera je izvan ovoga sveta. Veruješ i spašen si. U prošlosti imaš gomilu ljudi koji su verovali i čiji životi su dokazi toga da njihova vera se obistinila. Tako da danas, da dođe Isus uskoro, da će naći veru na zemlji? Ne znam, ali moja pitanja je da li ti veruješ? Da li veruješ u Isusa? Podne sve, samo trebaš da veruješ. To je, spasenje je teško, ali nije teško. Samo trebaš da kažeš, jest, ja verujem Isuse, da si bio na zemlji, da si umro na krstu, da je tvoja krv tekla za spasenje celog sveta. I to je sve. Samo kažeš to, on te čuje, on je svugde. On nije ograničen na zgradu, na mesto, svugde. Samo ga pozoveš i on će se odazvati i spašće te i onda trčiš trku vere. I nastavljaš da mu veruješ do kraja života. Vera. Radikalna stvar, jel? I onda dalje, znači pomislite, znači gledajte na načelnika vere, pomislite dakle na onoga koji je takav konflikt ili takav protuvrečnost protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam se ne dotuže. Znači, nemoj da oslabiš. Gledaj na Isusa. Znači, Isus je centralna osoba hrišćanstva. Isus je spasitelj. Samo ti on treba. Niko drugi. Ništa drugo. Gledaj na njega. Prvo nam kaže da gledaj, posle kaže razmišljaj ili misli o njemu dok trčiš trku. I nemoj da ti dotuži, nego hrabro idi napred, jer još do krvi ne dođu ste, boreći se protiv greha. Tu ćemo stanemo inače. Ja nisam došao još do krvi, boreći se protiv greha. Nisam. Nisam je ti, jel? Zbog tvojeg greha nisam. Možda si plako, bio si depresivan. Isus je preživio krv, ne zbog svog greha, nego zbog greha sveta. Pisac kaže, gledajte na Isusa. On je spasitelj, njegova krv nas čisti, razmišljam koje je savršeno vreme da uđemo iz ovog stiha u gospodnju večera. Jel, šta je ovo što radimo? Isus je rekao učenicima, znači taj dan kad će biti razapet, jel, Isus je rekao učenicima dok su jeli tu pashalnu večeru zadnju zajedno, uglavnom uze hleb, slomio je hleb i rekao je, evo sad ovo što radim, ovo radite i vi, i kad god radite, sećate se mene. Sjetite se mog slomljenog tela koje je slomljeno za vas. I dao im je hleb. Onda je uzeo vino, čašu vina, rekao, uzmite ovo vino, ovo ceremonalno vino koje se koristilo jel, za vreme Pashe u Izraelu, uzmite i dok pijete, sjetite se mene, ovo je krv novog zaveta koja će biti prolivena za oproštenje greha. I to radite kad god se zajedno. I si mi rekao. To radimo danas. Jel, on je spasitelj, njega gledamo, znaš, o njemu razmišljamo. Znaš, on kaže šta? Kroz njegovu krv kaže oprošten si. Mojsije možda kaže, tamo sedi, govori, kaže, pazi kakav je greh, pazi kakav je, razumiješ, zaslužio je najgore. Abraham možda razmišlja, šta ne može, povedi kako je šonja. Josip možda razmišlja, u tvojim godinama ja sam tumačio snove. Vidi kakav si ti. Bio sam tinejdžer, ti si već 40 godina kakav si, razumeš? Odrastajući jednom. Ne znam šta kažu. Ne znam šta kažu ljudi oko mene. Kažu svašta, da. Šta kažu oni kojima si, znaš, mi smo gledalište nekada. Šta kažu tebi? Nije bitno. Šta Isus kaže? Isus kaže, završeno je. Znači, platio sam, sa gresima je rešeno. Ko veruje u mene, oprošten je. I toga se sećamo. Uvek kad imamo gospodnju večeru, sećamo se milosti. Milosti kojom smo oprani. Kako je dobro, jel? Kako je dobro ovo hrišćanstvo. Teško je, Bog nas ohrabruje. Trči trku, daj 100% od sebe, ne biti polovan. Isus je platio sve. Tako da samo idi napred i dovrši trku do kraja. Tako da doći ovdje nam sada, sviraće pesme ili dve pesme, uglavnom, znači uzmi, znate već, jel da šta radim, ustani i ide na mesto, moli se, razmišlja o Isusu, znaš. Tako da se molimo sada. I Bože, stvarno hvala ti na tvojim rečima. I Bože, stvarno čudan je način spasenja. Moglo biti drugačije, ali Bože, ti nas zoveš da verujemo. Ne vidimo tebe, ali verujemo. I Bože, hvala ti što je baš tako. Vera je ludi kamen. I Bože, hvala ti što je ludi ples sa tobom, Bože, što naša vera je izgrađena, Bože, na stvarima prošlosti koje su dokazane. Dakle, da je drugačije, ali Bože, hvala ti što nas zoveš da ti verujemo. Ja te molim za one čija vera je malaksala, molim te za one koji ne veruju, da uđu u taj svet koji je nevidljiv svet, a koji je tako opipljiv kroz veru. I Bože, hvala ti što verujući u tebe, Isuse, spašeni smo, očišćeni smo, oprani smo. I što možemo se podsjetiti, evo ovo večer, dok trčimo i oni koji su poklekli, mogu se sjetiti da tvoja krv nas čisti od svih greha. I hvala ti se na tome. Hvala ti na nevjerojatnoj milosti. I molim te, jače veru i blagodati.